Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Plaxi. Do dnešního dílu jsem si pozvala Veroniku Mažáry. Veronika je HRistka, HR nadšenec, ambasador terapie a v osobním životě adrenalin seeker. Veronika pracuje jako HR v HDP, takže naše témata se hodně točí okolo duševního zdraví, okolo psychologického bezpečí, o tom, jak to vlastně implementovat do firmy, o tom, jak to dělají v HDP, o tom, jak přistupují k tomu, že jsou fully remote a ještě mají asi 30 národností. Takže se bavíme o tom, jak udržet firemní kulturu, jak se dělá onboarding, jak se dělá zpětná vazba, jak se vytváří psychologické bezpečí na dálku. Velmi zajímavá je část, kdy si povídáme o tom, jak dělají v HDP meetingy a jak zajišťují to, aby jich neměli až moc. Ke konci se taky povídáme o tom, co Veronika ráda dělá, co ji na práci baví a v čem spočívá ten adrenalin seeker. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Veroniko, vítejte v podcastu Po hrstech, děkuji, že jste přišla.
Dobrý den, Zuzano, moc děkuji za pozvání.
Veroniko, mohla byste na úvod se představit a říct nám něco o své práci v HDP?
Určitě. Já jsem v HDP teď nějaký 3 roky, nebo budou to 3 roky. V HR se pohybuju posledních 8 let a vyrostla jsem vlastně v Alze, nebo začínala jsem v Alze, odkud si nesu jako velkou část svých zkušeností. Pak jsem přešla přes nějakou střední firmu, menší firmu, startupovou garáž a podobně a zakotvila jsem teda před 3 lety v HDP. V HDP se ta moje role hodně proměňuje a vlastně na začátku to bylo... Já jsem nastupovala do HDP, když nás bylo 22, což je podle mě docela brzo. Bylo tam jako hodně brzký uvědomění, že ten tým potřebuje HRistu. A ta role se proměňuje tak, že první 2 roky byly hodně o hajrování, o rekrutmentu, o nastavování vlastně procesů, který nebyly v té firmě původně vůbec. Poslední rok je víc pro mě teda víc o strategii, o nastavování procesů znovu, protože to, co fungovalo před 3 lety, už teď v té velikosti, ve které jsme úplně nefunguje. No a to je asi teď to je moje hlavní role.
Mm-hmm. Jak moc vy se vlastně staráte o ty technické pozice, které zajišťují nějaký provoz a jak moc se staráte o psychoterapeuty, kteří vlastně jsou předmětem podnikání, to zní hloupě, ale jako kteří tam jsou ty, kteří vytvářejí vlastně ten prostor pro duševní zdraví.
Mm-hmm. Já mám na starost vlastně ten interní tým, což je všechno, kromě terapeutů. Já se starám vlastně, máme úplně typické oddělení, jako jsou v jakýkoliv další firmě, to znamená IT, marketing, customer care a podobně. A terapeuty jako takový, tak má na starost náš community team. Community team je vlastně tým lidí, takových trošku semi-HRistů, kteří se starají vlastně od hiringu terapeutů až po vlastně starost o tu komunitu samotnou.
HDP se specializuje na duševní zdraví. Jak se tohle to promítá do vaší firemní kultury a HR strategie?
Já bych řekla, že do naší firemní kultury se to promítá vlastně jakoukoliv aktivitou, kterou děláme. Ono by bylo hodně neautentický, kdyby to tak nebylo. A je to vlastně součástí každého kroku, řekla bych, který děláme. Promítá se to vlastně do všech pilířů HR strategie, kterou máme a hlavně to cítíte i z té kultury, z těch lidí samotných.
Můžete dát nějaký příklad, aby jsme se to líp představili?
Určitě. My vlastně produkt, který v HDP nabízíme, ať už to jsou terapie, ale HDP už není jenom o terapiích, ale je to i o nějaký preventivní péči, tak implementujeme nebo používáme i u nás v HDP. Zkoušíme si to na sobě a chceme znát, jak se lidi mají. Třeba máme každotýdenní měření nálady ve firmě a to je i vlastně metrika, kterou hodně sledujeme. Nebo třeba NPSku a zaměstnanců. A dál potom hodně se spolu jako bavíme o tom, o zpětné vazbě ve firmě, o tom, jak si věci dějou, nedějou, jak se posouváme, neposouváme a tak.
A jak v tomhle tom celý je obsažený vlastně to duševní zdraví? Jo? V čem to vy to děláte jinak než jiný firmy, kde mají taky zpětnou vazbu a NPSku měří a tak?
Mm-hmm. Za mě je v tomhle hodně důležitý psychologický bezpečí. To, aby se lidi, zaměstnanci, tým a nebáli o tom mluvit a cítili se vyslyšený. Je to o tom, že neukazujeme prstem na lidi, kteří se třeba nemají dobře nebo se něco nepovedlo a nemusí se bát, jak říct svůj názor, tak i třeba to, že prostě se teďko necítí úplně v pohodě. To si myslím, že je ten velký rozdíl a vlastně základní stavební kámen všeho, protože to, že budete mít ve firmě terapie nebo to, že budete mít zpětné vazby, vlastně nevyřeší to duševní zdraví, ale to, že se lidi cítí vyslyšený, je důležitý.
Jak vy s tím vlastně pracujete, když se někdo dostane na nějaký jako situace, kdy mu jako není třeba další dobu nějak jako duševně dobře, kdy je to pro něj těžký?
No, hodně záleží, kde se k té informaci dostaneme. Já bych ještě jako řekla na začátek, že my jsme full remote a tam je obrovský rozdíl i v tom, jak rychle se k té informaci dostaneme. Pokud ten člověk to chce nebo nechce sdílet, tak je i trošku komplikovanější nebo těžší vlastně ty známky vidět. Známky, které člověk může v kanceláři třeba vidět. Snažíme se k tomu přistupovat vlastně individuálně u každého člověka, co v tu chvíli potřebuje, a co mu pomůže, ať už je to třeba delší volno na odpočinutí, nebo pomoc s agendou, pomoc s prioritizací, protože my jsme pořád startup a je strašně moc věcí, které můžeme dělat a strašně moc věcí, které potřebujeme dělat, takže se občas potýkáme třeba jako s objemem práce, tak se snažíme hodně pomoct právě s tou prioritizací, případně potom i do hajrování do týmu, a tak abychom vlastně mohli tomu člověku ulevit a třeba ho posunout na něco, co ho víc baví.
To mě bude určitě zajímat, protože dohajrovat do týmu někoho, protože mi ten kolega zrovna teď momentálně není duševně úplně v kondici, je věc, která vlastně mi tam ten člověk zůstane, že jo? I když už ten kolega se nějak jako vrátí na svoji původní výkonnost. Navíc vždycky ve firmách, aspoň z mojí zkušenosti, boj o FTE, o peníze na tu pozici a tak dále. Jak tohle to děláte?
Mm-hmm. My, jak jsem říkala, hodně pracujeme s tou prioritizací a je tam vlastně jako velký objem práce, který potřebujeme dělat. Ve chvíli, kdy zjistíme, že toho na člověka je hodně, tak většinou, nebo se necítí jako psychicky v pohodě, tak to může být částečně navázaný právě na ten objem práce. To znamená, že se snažíme vlastně jako dopídit k tomu, jak moc je to objemem práce, jak moc to může být prioritizací, jak moc jsme třeba zaspali v tom hiringu, jestli tam vlastně jako někdo nechybí. A ve chvíli, kdy se dobereme vlastně přes tady ty nějaký kontrolní body k tomu, že je potřeba tam opravdu tu kapacitu navýšit a dává to smysl, zase to není jako umělý nafukování týmu jenom proto, abychom to nějak jako tu situaci zafixovali, protože tam může být jako daleko víc vlastně indikátorů toho, proč se to děje, tak v tu chvíli vlastně se potom bavíme o nějakém tom dalším hiringu.
Pojďme k té zpětné vazbě. Já jsem si všimla u vás na sítích, jednak, že vás hodně baví inovace a druhá, že jste nastavili 360-stupňovou zpětnou vazbu pomocí AI. A tak by mě zajímalo, jak jste to udělali.
Jo. Jeden z našich pilířů v HDP je zpětná vazba pro růst, což je taková hezký buzzword, bych řekla, ale u nás to fakt jako cítíte v každodenním fungování v té firmě. Jak jsem říkala, já jsem před 3 lety nastoupila do HDP, kde nás bylo 22 a ta firma se doteď hodně proměnila, teď nás je nějakých 67. Kdybychom nerostli s tou firmou, tak si myslím, že spoustu z nás by tam už jako nemohlo být, protože bychom nezvládali to tempo, nestíhali a ten růst a podobně. A od začátku je zpětná vazba teda něco, co nás jako provází. A je to jeden z našich principů. A principy u nás jsou něco jako hodnoty, pravidla v jiných firmách třeba. A my jsme tu 360-stupňovou zpětnou vazbu dělali už několikrát. Původně jsme začínali v Google Formech, když nás bylo malinko, tak se to jako dalo. Pak jsme přešli na aplikaci, která byla integrovaná do Slacku. Vypadalo to super jednoduše, ale během zase jako nějaký cesty nebo v nějakých několika kol 360, který jsme měli, tak jsme zjistili, že to nefunguje úplně tak, jak potřebujeme. Ať už to je to, že to neodesílá ty zpětné vazby, což bylo takový jako základní kámen úrazu. Vlastně ta aplikace přestala fungovat, tak přišlo nějaký další kolo vybírání nového nástroje. Já jsem si udělala vlastně jako docela podrobný research různých nástrojů, který bychom mohli použít. Ty nástroje buď nefungovaly tak, jak bychom potřebovali, nebo byly drahý. Je to My 360 děláme dvakrát do roka. A to neznamená teda, že si ten nástroj potřebujeme platit každý měsíc, ale zároveň kolikrát ta cenovka byla lepší, kdybychom si to platili celý rok a tak. No a já jsem si říkala, jo, hele, tak s AI bych to mohla možná třeba vymyslet nějak jinak. Úplně původní záměr byl znovu Google Formy nebo Typeform, kde bych to nějak jako na sebe napojila pomocí nějakých automatizací a podobně. A po různých iteracích vlastně s chatem GPT jsme se dobrali k tomu, že bude úplně nejjednodušší si to nakodit sama v Google App Scriptu, což je vlastně součást balíčku od Google. A nakonec jsem na tím strávila daleko víc času, než jsem teda původně plánovala. Ale vyšel z toho vlastně docela fajn HTML formulář, který je napojený na databázi v Google Sheetu, odkud to taháme na zaměstnanců, fotky, případně potom jako manažery, třeba na propojení na nějaký reporty. A potom vlastně vznik těch reportů pro jednotlivýho pro každého člena týmu, tak nám v tom vlastně pomohlo AI v nějaký sumarizaci hlavních bodů a zpětný vazby pro toho daného člověka. Hodně jsem se u toho snažila akcentovat a komunikovat vlastně těm lidem, že třeba ty vstupy od AI jsou pořád vstupy od AI a v té době vlastně to, je to přibližně 2-3 měsíce zpátky, tak občas to trošku halucinovalo vlastně v nějakém jako přemýšlení v kontextu, nebo přemýšlení výstupek v kontextu. To znamená, že jsme tam hodně akcentovali, je to AI, určitě si jako projde celou tu zpětnou vazbu, udělej si z toho vlastní body, klidně s tím nesouhlas, klidně si z toho udělej cokoliv, jako chceš sám, nebo co ti dává smysl. No, to je asi ten přístup, který jsme k tomu teďko měli.
Mě zaujalo, že jste si to nakódovala. To už jste uměla nějak od předtím, nebo to bylo něco, co jste se naučila u toho?
Já bych neřekla ani, že jsem si to naučila. Já vlastně ten kód psal ChatGPT. Já jsem se naučila orientovat v tom kódu, nebo orientovat zase, jako kdybych viděla cizí kód, tak absolutně netuším. ChatGPT to tak hezky jako oddělí a udělá tam takový jako hezký nadpísky, že prostě tady ta funkce dělá tohle a tohle. Díky tomu já jsem se v tom naučila orientovat. Ale určitě, jako kdybych přišla ke kódu a měla ho začít psát, tak vůbec. Je to spíš fakt jako iterace s tím ChatGPT, který to udělal za v uvozovkách mýho vedení jako za mě.
Mm-hmm. Pomáhal vám s tím ještě někdo další?
Pomáhali mi s tím kolegové, kteří to testovali. Potom až vlastně jako v rámci nějakého testování, tak jsem si oskoušela, jak to působí na toho uživatele, jak se jim s tím pracuje, co by tam třeba případně bylo potřeba dodělat. I vlastně z toho kola, který teď jsme 360 s tím nástrojem normálně jako běželi s celou firmou, tak mi z toho vznikly nějaký další kroky, který vlastně do toho chci jako zakomponovat nebo implementovat. Ale jinak ta práce na tom vytvoření nástroje vlastně byla na mě.
Takže nikdo z IT nepřišel, aby vám to zkouknul, něco poradil?
Jo, bylo tam jedna chvíle, kdy jsem si nemohla poradit vlastně s tím, že když tam je jako funkcionalita, že ve chvíli, kdy odešlete někomu zpětnou vazbu, tak se vám tak si zaškrtnete jako políčko, vy odešlete a ona se zazelená, už mu ji nemůžete odeslat znovu. A já jsem tam jako nějak vytvořila, že přes lokální storage se mi tam uloží, komu jsem to odeslala, to znamená, že když ten formulář zavřu a znovu ho otevřu v prohlížeči, tak ten uživatel vlastně uvidí, už komu ji odeslal, nesmaže se mu to. A já jsem to potřebovala smazat, protože já jsem to testovala, najednou jsem měla všechny zazelenalý a nikomu bych nemohla odeslat zpětnou vazbu. Tak s tímhle mi pomáhlo IT oddělení, ale jinak vlastně ne, no. Jinak jsem si s tím snažila poradit sama, i proto, že můj jako přístup k věcem je takovej, že se snažím jako lidi neobtěžovat nějakýma svýma potřebama. A tady to fakt bylo takovej jako totální MVPčko, totální jako testovací projekt, kdy jsem si říkala, hele, a při nejhorším to prostě svičnem do nějakého toho toolu, který jsme jako měli předvybraný, bude to pro teď dražší. Ale fakt to bylo takový jako hobby projekt, bych řekla.
Mm-hmm. U té 360 je taky to psychologické bezpečí hodně důležitý. Nevím, jak vy to máte nastavený, jestli si můžete vybrat kolegy, od kterých si o tu zpětnou vazbu řeknete, nebo to nějak určuje manažer, nebo jak tohle to je. Zajímá mě, jak zajišťujete právě to psychologické bezpečí.
Mm-hmm. Jo. My vlastně jediný pravidlo, který tam máme, tak je takový, že by se člověk měl zeptat vlastně svého manažera na zpětnou vazbu a svých podřízených. A potom samozřejmě si vybrat někoho dalšího, s kým jako úzce spolupracuje, s kým třeba nespolupracuje tak úzce, ale jako nějakým způsobem spolu přijdou do kontaktu. Nedáváme tam konkrétní jména. Je to vždycky na tom člověku, koho si vybere. může to zavánět trošku jako subjektivností, protože když si přece jenom člověk vybere lidi na tu zpětnou vazbu, tak kolikrát to může být vlastně, že se vybírá z nějakého důvodu, protože ví, že třeba dostane dobrou zpětnou vazbu. Ale my se v tomhle tom jako snažíme sobě navzájem důvěřovat a vlastně je to i na těch lidech samotných, co chtějí slyšet, jestli opravdu to je ta rozvojová zpětná vazba a občas teda i trošku nepříjemná, třeba nepříjemná v tom smyslu, že přece jenom jako slyšet něco, co může být dělaný jinak nebo nebylo udělaný úplně jako třeba, nechci říct správně, ale jako v souladu s nějakou jako zákým postupem, třeba jasný. Zadáním, tak nemusí být jako příjemný, ale pro nás ta zpětná vazba není jako směr, není to rozkaz. Pro nás to je fakt jenom input, takový ten vhled do toho, co by mohlo být dělaný jinak. A vždycky je na nás samotných, jestli si tu zpětnou vazbu vezmeme k srdci a začneme ji implementovat do dalších kroků, nebo ne.
Mm-hmm. Stává se vám, že třeba okolo toho je nějaký jako problém, nebo jestli byste mohla ze své praxe říct, jak vlastně nějakou success story a naopak něco, kde se to jako hodně nepovedlo?
Mm-hmm. Já bych řekla, že success story pro nás je vlastně fakt jako každý to kolo 360 zpětný vazby a teď já nemám asi jako nic konkrétního extra, protože kolikrát to je fakt i o tom se jako pochválit a nemít to jenom rozvojový, ale opravdu se mně přijde, že při každý 360 já třeba se svým manažerem Lukášem Krčelem, a když tu 360 zpětnou vazbu spolu probíráme a my si dáváme zpětnou vazbu i během jako normálně roku nebo během dalšího období, tak že nás to možná na sebe jako trochu víc napojí, že mi přijde, že víc si uvědomíme, proč nás vlastně spolu baví tak spolupracovat a proč je to jako dobrý, ta spolupráce. Zároveň se ale i upřímně řekneme, kde ty třecí plochy cítíme. A přijde mi, že každou tu 360 se nám tam jako objevuje něco novýho, že se nám tam ty věci neopakujou, což je za mě super. Když se nám to nepodařilo, tak je podle mě vlastně teďkon v posledním kole to, že ne všechny manažery se mi podařilo nakoupit na to, že teď ta 360 je jako potřebná a vlastně až na konci jsem zjistila, že jeden tým nebo jeden manažer si tu zpětnou vazbu vůbec nedal, protože si jim před měsícem dávali sami na jedné jedničkách a vlastně ten proces nebo ten nástroj teďkon nebyl využitej. A to mi přijde jako fail vlastně můj, protože jsem nebyla schopná odkomunikovat a správně prodat to, proč je to důležitý a proč je důležitý to dělat fakt jako i tady tou formalizovanou formou a nejenom vlastně na bázi jedné jedniček.
Mm-hmm. Děkuju, to takové přiznání, tak je vidět, že u vás ve firmě opravdu tohle to funguje a s těma chybama se nebojíte pracovat. Zároveň využíváte u toho nějakým způsobem to, že máte na sebe navázanou komunitu psychoterapeutů?
Mm-hmm. Nepoužíváme. Vůbec vlastně s tady tím jako nepracujeme v rámci HDP a 360 nebo zpětný vazby.
Uh-huh, uh-huh. A využíváte teda tu komunitu psychoterapeutů na něco jiného, kterou máte, že?
Uh-huh, určitě. Využíváme ji vlastně třeba na spolupráce, co se týče webinářů, nebo i nějakých jako v rámci třeba B2B spoluprací nebo nějakých dalších spoluprací, tak nás firmy a organizace oslovují s poptávkami na různé přednášky, workshopy, webináře a podobně. A v tu chvíli my se obracíme na tu naši vlastně komunitu psychoterapeutů, protože oni jsou ty odborníci, kteří o tom dokážou mluvit. Oni jsou ty odborníci, kteří o tom dokážou mluvit dobře a i to předat vlastně těm posluchačům. Takže třeba tady v tom směru s nima spolupracujeme. A případně potom občas to je i jako na nějaký mediální bázi, typu prostě příspěvek do článků, do nějakých rozhovorů a podobně.
A k vám dovnitř do firmy?
K nám dovnitř do firmy vlastně v rámci jako terapii ano. My vlastně jako HDP zase poskytujeme terapie i našim zaměstnancům nebo našemu týmu. Jinak v tuhle chvíli ne.
Mm-hmm. Vy jste vlastně hodně digitální firma. Jak se vám daří vyvažovat tu lidskost a to digitální? Jo? Ještě když jste full remote a máte multikulturní prostředí, jo? Tak jak s tímhletím pracujete?
Mm-hmm. A na první dobrou mě napadá to, že je to takový zase jako podle mě trošku specifická věc v HDP, nebo co se s tím potkávám třeba u nováčků, že to pro ně je nezvyk. Meetingy začínáme tím, že se spolu bavíme, že to není tak, že skočíme okamžitě na pracovní téma, ale bavíme se o tom, já nevím, co jsme dělali o víkendu, jak se máme. Fakt takový ty jako small talky, ale nejsou to small talky. Nás to fakt jako zajímá, protože my nemáme za tolik příležitostí se spolu potkat a opravdu se jako víc poznávat. To je nějaká jedna věc. Určitě potom, myslím si, že to není zase specifikum úplně remote firmy, ale je to pro nás důležitý. Jsou nějaký jedna jedničky s manažerama nebo týmový meetingy a nemíte fakt položený jenom na té pracovní bázi, ale opravdu se spolu víc propojovat. No a nějaká další lidskost je i v rámci jako té psané komunikace. Hodně spolu komunikujeme psanou formou ve Slacku, tak mít to fakt napojený na to, co lidi chtějí, co lidi zajímá. Snažíme se je propojovat i v rámci nějakých jako rituálů, protože my se jako firma potkáváme třeba jednou za rok na team buildingu, potom jednou za rok na workation, to je taková naše, náš koncept jako benefitu, kdy pronajmeme vilu u moře a vlastně tým tam může jet buď pracovat na dovolenou, cokoliv, ale je to zase o spojení nějakým způsobem té firmy jako takový. A mimo tady ty jako offline aktivity, tak máme různý hry ve Slacku, různý virtuální kafe. A fakt to snažení se jako propojení na ten tým, to je za mě asi ta lidskost. A kdykoliv se můžeme potkat a pobavit se jako se mnou jako HR, a ono to může znít zase trošku jako klišé, ale přijde mi, že u nás v té firmě to docela dobře funguje. Že cítím, že za mnou ty lidi chodí, jak když potřebují něco řešit, ať už je to třeba v souvislosti jako s jejich prací, manažerem, anebo třeba i jako v osobní rovině, tak přijde mi, že jako nemají strach přijít za tím HR a bavit se s ním se mnou o tom.
Vy jste zmínila, že na těch meetingách začínáte tím, že se spolu povídáte. Nemáte těch meetingů moc? Protože ve většině firem a ještě k tomu remote je tohle vlastně téma, že těch meetingů je strašně moc. A já si nějak dokážu představit, že když ten meeting vlastně ještě v úvozovkách natahuju o to, že si tak jako casual povídám, že je to, může to být pro někoho jako iritující.
Jo. Měli jsme podle mě období, kdy jsme těch meetingů fakt měli hodně a kdy to bylo jako hrozně cítit na tom týmu, že ten prostor na práci za stolik jako, nebo na práci, meetingy jsou práce, to je jako důležitý říct, ale na tu exekutivu potom jako nebyl takovej. A snažíme se s tím pracovat. Zase jeden z těch našich jako principů, který máme, tak je, že chceme vždycky dělat všechno remote first. A je to i o tom vlastně, že v remotu je dobrý meeting ten, který se nestane. Strašně moc věcí se dá vyřešit bez meetingů. Já jsem dávala příklady jako jedna jedniček a tým meetingů. To jsou věci, které podle mě jsou potřeba, kdy ten meeting je potřeba, aby se jako ty lidi viděli a mohli řešit věci spolu. Ale pak jsou situace, které jdou vyřešit fakt jako po správě. Používáme třeba Loom, strašně šikovná věc pro asynchronní meetingy. Vlastně nahraje to obrazovku i vás. A je to fakt, jak kdyby byl člověk na meetingu, ale prostě ukáže tomu druhému, co chce řešit, kde je třeba problém jako bug nebo jaká je ta situace a podobně. Nebo třeba pitch je v tom super, představení nový featurey na webu. A tohle nahráme, pošleme to, můžeme tím vyřešit vlastně jako krásně víc lidí, to znamená, že se nemusí 20 z nás potkávat na meetingu. Tohle se nahraje, pošle a vlastně jako odpověď může přijít zase to video. Snažíme se i o asynchronní komunikaci v tomhletom směru. A má to samozřejmě svoje výzvy, jako je, že psaná komunikace občas vyzní trošku jinak, než to myslíme, ale to nám podle mě jako pomáhá k tomu, aby těch meetingů nebylo tolik. Zároveň je to potom i o nějaký intenzitě těch meetingů, ať už je to třeba přesně, jako potřebuji jednu jedničku každý týden, s nováčkem asi jo, s nováčkem asi častěji, ale postupem času možná tu intenzitu jako můžu snížit. A zase je to o tom spolu o téhle věci komunikovat, jak ten manažer s tím podřízeným, jak často to potřebuji to třeba teď častěji a být v tom vlastně i flexibilní. Občas se ten meeting taky může zrušit, když nemám co řešit a nebudeme se připojovat na meeting jenom proto, že bychom měli.
Museli jste tohle někdy řešit, že jste třeba měli manažera, který ty meetingy jako hodně chtěl a hodně svolával?
Asi ne. Mně přijde, že manažeři naopak právě jako inklinují k tomu mít těch meetingů co nejmíň, protože ten, zase to penzum práce tam je jako veliký a kolikrát přesně tady to jako v uvozovkách povídání si o tom, jak se máme, může jako zase v uvozovkách zdržovat. Zároveň se ale myslím, že ten tým teďkon jako manažerský je dostatečně vyspělej na to, aby si uvědomovali důležitost tohodle.
Vy jste fully remote, zároveň jste zmiňovala tu workation. Jak často se vám teda povede se nějak potkat? Možná ne úplně s celou firmou, ale aspoň s nějakýma kolegama.
My jsme full remote, ale máme dvě kanceláře a je to taková jako možnost, pozvánka většinou pro ty lidi, je jako možnost sem přijít. Není to krásný karlínský office se spoustou světel a super vybavením. Je to fakt spíš taková jako startupová garáž, bych řekla, v tomhletom směru. A to je místo, kde se můžeme potkávat a je to zase, necháváme to jako na každým, co mu vyhovuje. Jestli těm lidem vyhovuje se vidět jednou za týden, jednou za 14 dní, někdo není z Prahy, takže třeba jednou za měsíc. A tu kancelář máme v Praze a v Brně, kde už máme taky trošku větší tým. A já bych řekla, že tak jednou za 14 dní, já se snažím teď chodit jednou týdně, a přesně proto, abych se potkala jak se svým týmem, tak i s ostatníma, ale spíš to vychází tak na jednou za 14 dní. A to je ta jako česká strana týmu nebo česká část týmu. A s ostatníma teďkon vlastně loni jsme začali dělat i týmový team buildingy. Dřív jsme dělali jenom velký celofiremní jednou za rok. A myslím si, že to vychází tak jako třikrát do roka teďkon a pro lidi, kteří jedou přesně třeba i na tu workation. Zase není to úplně pro každýho. Tam jet, nebo zase je to jako na dobrovolný bázi, to znamená, ne každý tam jede, ale minimálně jako jednou, dvakrát, třikrát do roka se vidíme.
Ta workation, to mě zajímá, to mě zaujalo. A co všechno těm lidem platíte, když vlastně na tu workation jedou?
Ubytování, všechno ostatní je potom na každém. A ať už je to cesta, ať už je to vlastně jídlo tam a podobně, tak už je na těch samotných lidech. Zase je to jako pozvánka k tomu, že spolu můžeme strávit nějaký čas, ale nikoho do toho nenutíme. A většinou se snažíme vybírat i místa, kam ty letenky třeba nejsou tak drahý, jako z celé Evropy, protože jsme na 10 trzích, na 9 zemích, tak aby to bylo dostupné pro každýho. No a to je asi tak to ono.
Jak to máte s kapacitou? Stává se vám, že vám tam třeba chce jet víc lidí, než je kapacita toho ubytování?
My teď máme workation přibližně za měsíc a naopak vlastně řešíme, že ta kapacita není jako plně vytížená. První týden je narvaný k prasknutí, tam máme jedno poslední místo a v druhém týdnu, máme to rozdělené na dva týdny, v druhém týdnu je těch míst, je ta kapacita větší, kdy, ale je to zase trošku pohodlnější. Každý ten člověk, který tam bude mít svůj vlastní pokoj a nebude muset ho sdílet s někým dalším, takže asi tak.
Děje se to potom tak, že se to třeba během léta ještě naplní, že ty lidi vlastně si tam tu workation vybírají jako postupně?
Ne. Tohle je vlastně jednorázová záležitost. My máme to místo zabukované na dva týdny a to znamená, že fakt v těch dvou týdnech tam může kdokoliv přijet. Většinou to rozhodíme na nějaký turnusy a potom vidíme, že třeba ty turnusy se nenaplňují, tak je zase trošku předěláme a nějakým způsobem se s tím hrajem. A vlastně třeba i loni, myslím si, že i předloni to bylo. Jedeme teď už třetí rok, a tak jsme to potom otevřeli i nejenom jako tomu samotnému týmu VDP, ale i třeba rodinným příslušníkům, a když jsme viděli, že ta kapacita se nám jako úplně nenaplňuje. A aby to bylo i o tom, že, protože to je často blokr třeba pro ty lidi, a že nejedou kvůli tomu, že by to chtěli sdílet vlastně se svým partnerem nebo parťákem, dítětem a vlastně kýmkoliv. A tak tím vlastně se snažíme zase podpořit to, aby se to využilo, aby z toho měli užitek a co největší počet lidí v tom týmu.
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Slyšela jsem o spoustě technologií, včetně AI, který využíváte. Je naopak něco v péči o lidi a v těch HR procesech, který máte, kam ty technologie nepouštíte?
Já to zatím teďko nepouštím určitě jako do legislativních věcí, typu smlouvy. Smlouvy hlavně. Zároveň si myslím, že by nebylo úplně chytrý to pouštět právě do nějaký tý jako správný části lidského kontaktu. To znamená jedna jedniček s lidma. Nebo nějaký jako další agendy typu prostě jedna jedniček jak manažerů, tak HR s týmem a podobně.
ani ve smyslu třeba nějaký notes nebo něco takového?
Tak to jo, to určitě jo. Vlastně notes si myslím, že v rámci HR jsou super, protože kolikrát to může odvést tu naši pozornost v rámci jako povídání, tak člověk si u toho chce udělat ty poznámky a možná tam třeba není jako možný chytit nějakou další myšlenku. Myslím si, že v rámci notes je to v pohodě, a pokud s tím ta druhá strana souhlasí, tam je důležitý podle mě ten souhlas.
Tak teď mi úplně vypadla otázka, na kterou jsem se chtěla zeptat, takže tohle to vystřihneme. Už vím. Vy jste taky nedávno na LinkedInu zveřejnila příspěvek, že často jsou lidi jako právě přehlcený tou prací. I vy jste to teď několikrát jako zmínila, že tý práce jako opravdu velké množství. Jak tohle to potom teda řešíte, když je tý práce tolik, na druhou stranu je pro vás nějak důležitý duševní zdraví, nějaká jako duševní pohoda. Jak s tím pracujete? A ještě navíc, když to remote, k tomu může být vlastně dost náročný, že jo? Protože to tak někdy svádí k tomu pracovat pořád.
Hodně se nad tím jako zamýšlíme v tom smyslu priorit. Jak jsem zmiňovala, tak je pro nás důležitý prioritizovat. My jako celá firma fungujeme vlastně na báze OKRs. A v tuhle chvíli fungujeme na báze OKRs na terciály, to znamená na 4 měsíce. A my vlastně OKRs máme docela dobře vizualizovaný a má k něm přístup celá firma. Každý 14 dní se nad tím jako celá firma potkáme na All Hands a vlastně si aktualizujeme, updateujeme stav, který je jako v každém týmu. A myslím si, že tohle nám hodně pomáhá vlastně v tom držet si ty priority a držet si ten fokus, protože každý z nás má strašně moc nápadů, co můžeme dělat líp. A každému z nás na té práci opravdu jako záleží. A chceme to dělat líp a chceme to posouvat a zlepšovat a podobně. A občas je jako dobrý se nad tím zastavit, nebo čemu my se snažíme jako vždycky dojít, tak je zastavit se, nadechnout se, podívat se na ty priority a fakt se držet jenom těch priorit, které tam jsou. A ty priority se snažíme nastavovat tak, aby dávaly smysl a byly samozřejmě jako dosažitelný. A já už jsem zmiňovala, že občas to je challenge a to jako rozhodně je. A zároveň, když ale víme o tom, že už jsme na nějaký hraně své kapacity nebo nejenom kapacity, ale celkově jako přehlcení a i mentální kapacity, to nemusí být jenom jako v rámci té práce, tak se snažíme na ty priority znovu podívat a předělat je, protože ta psychická pohoda člověka je pro nás opravdu důležitá a člověk, který je v psychické pohodě, nakonec vlastně dokáže donést často jako lepší výsledek, než ten, který který je v nepohodě.
Rozumím. Kdo ty priority vlastně teda určuje? Jo? Je to vedení, který to pak nějaká kaskáduje dolů, nebo se o tom i bavíte s těma zaměstnancema?
Mm-hmm. Jo, na tenhle proces já jsem hrozně pyšná, protože to přesně není tak jenom, že by vedení se rozhodlo a ostatní se o tom dozvěděli a šli jsme prostě do dalšího kvartálu. My zatím máme docela jako sofistikovaný a docela dlouhý proces na tvoření OKRek. A my se vždycky na konci, teď už terciálu, potkáme jako board, vyhodnotíme si nějak, uděláme si retrospektivu vlastně k tomu předchozímu terciálu, zhodnotíme si, jak nám to šlo, nešlo, jak jsme naplnili objektivy a podobně. A dáme si vlastně i retro ve smyslu, co nás jako naštvalo, z čeho jsme smutní, co nám naopak udělalo radost v tom terciálu. Potom si brainstormujeme vlastně, nebo podíváme se na tu strategii, kterou máme, na misi, kterou máme, jestli to pořád dává smysl, jestli to je pořád něco, co je pro nás aktuální, a na základě toho potom brainstormujeme, co můžeme udělat pro to, abychom vlastně naplnili pilíře té naší strategie. Z toho vyjdou 3 hlavní objektivy, často stanovujeme právě 3 objektivy, a na ty objektivy se potom sejde celá firma. S celou firmou uděláme, nás je teď 67 přibližně, a vlastně s celou firmou si uděláme úplně stejný retro. Podíváme se na to, jak se nám podařilo naplnit ty objektivy. A podíváme se na to, co nás naštvalo, byli jsme smutní, byli jsme happy, ten daný terciál. A potom přejdeme vlastně do brainstormingu key resultů nebo jednotlivých aktivit, klidně nemusí to být jako nutně key result, který by mohly vést k naplnění těch objektivů, který stanovil board. Stalo se nám párkrát, že jsme došli do toho, že ty objektivy třeba nejsou úplně jako správný a vytáhli jsme některý z těch key resultů nebo nápadů, které byly vlastně přišly z toho týmu. Často ale se nám, nebo častěji se nám děje to, že ty objektivy dávají smysl celému tomu týmu a potom fakt už jenom jako brainstormujeme o těch jednotlivých key resultech, aktivitách. A potom zase jako celý tým hlasujeme o tom, co dává největší smysl a co opravdu jako povede k tomu naplnění toho objektivu. A na základě toho potom zase board membři, management postaví vlastně key resulty pro ten svůj tým. Brainstormuje je i se svým týmem, to znamená, že to většinou není jako novinka pro ten tým a je to něco, jsou tam i často jako key resulty, které se opakují na customer care, to může být třeba response time a podobně. A potom se zase celá firma sejdeme a tam už se prezentuje vlastně finální podoba. A jak se říkáme, máme jednou za 14 dní All Hands, kde se tady těm vlastně objektivům a key resultům věnujeme a je tam i prostor pro to, aby to lidi jako challengeovali, aby se doptávali, aby když to nedává smysl, tak aby, nebo když tam potřebuje něco doplnit, tak aby jsme jim ten kontext jako doplnili.
A tohle to všechno jsou meetingy na nějaký platformě, prostě meetingový. Co k tomu využíváte? Používáte i nějaký whiteboardy v rámci toho? Jo? Nějak mě zajímá, jaký technologie vám s tím pomáhají?
Jo. Meetingy máme klasicky přes Google Meet, to nám vlastně jako v tomhletom směru dostačuje. Dál potom používáme Miro právě na vizualizaci. A přemýšlím, jestli používáme ještě něco dalšího. Myslím si, že v rámci těch OKRek ani ne. Tam máme vlastně Miro, ve kterém se dá právě super hlasovat. Dá se tam každý tam má jako svůj takový playground, řekněme, kde si může přesně přilepovat stickery nebo tvořit stickery a podobně. Takže to je naše platforma asi na toho OKRka.
A nějakou AI na schrnování nějakých jako notes z toho taky používáte?
Používáme. Myslím si, že původně jsme používali Gemini vlastně od Google a teď kontestujeme skrze tým, původně to začalo v Salesu, ale teď už vlastně skrze tým, tak používáme nebo testujeme TLDV, TLDV. Něco takového. Okay. Nevím, jak se tomu říká.
To taky nevím. Tak ale myslím, že to lodo se prostě dá najít. A ve startupech se děje, řekla bych, že poměrně častěji, než v jiných společnostech, že zaměstnanci dojdou k vyhoření. Jo, zajímalo by mě, jestli v rámci prevence tohle to taky nějak řešíte a jak.
Mm-hmm. No, snažíme se to řešit, jak jsem říkala, vlastně pomocí těch priorit, abychom lidi nepřehlcovali. A musím jako přiznat, že se nám to asi ne vždycky správně podařilo. Myslím si, že jsme občas byli trošku na hraně. A zároveň se to snažíme hodně podpořit i vlastně tím svým vlastním produktem, který už se nevěnuje jenom terapii samotný, ale i té prevenci. A prevenci ve smyslu, přesně máme na webu různý testy typu vyhoření, stres, jak na jaký škále jsem a podobně. A dál potom navazovat vlastně jako terapii. V rámci toho týmu, tak zase je to fakt jako hodně o tom se o těch věcech bavit, jak jsme remote, tak nevycítíme kolikrát ty znaky toho, že to může blížit nebo v jaký fázi ten člověk zrovna je. A tak se o tom snažíme hodně bavit. Hodně se ptát, jak se ten druhej má a podobně. Zároveň si myslím, že je to hodně postavený i na té otevřenosti lidí to sdílet. A na tom vlastně vždycky stojí a padá všechno.
Tyhle ty rozhovory můžou být docela citlivý. Máte nějaký způsob, jak na ně manažery připravovat?
Uh-huh. Já v tomhletom se snažím figurovat jako konzultant pro manažery a zároveň vlastně ve chvíli, kdy vycítíme, že nějaká taková situace přichází nebo někde se děje, tak já se většinou ptám toho manažera, jestli jako o tom ví, jestli má ten dojem taky, případně pojďme se na to připravit a bavit se o tom s tím člověkem. A snažím se tam být jako konzultant vlastně toho, jak k tomu rozhovoru přistoupit. Já vždycky říkám, že nebo moje taková, nechci říct mantra, ale takový pravidlo je, že se snažím s lidma bavit vždycky na rovinu. A myslím si, že i to mi pomáhá vlastně jako ty lidi trošku otevírat vlastně a mluvit o těch věcech se mnou. Zároveň tady to je víc na těch manažerech a stejně to doporučuju i jim, a prostě být jako upřímnej a zároveň citlivej. A může to být otázka typu, jako máš se dobře, ten člověk vám odpoví, jasně, mám se v pohodě a jako určitě, nechceš se o tom bavit nebo můžu ti s tím nějak pomoct. Být tam i trochu víc jako opora a podpora, než jenom jako manažer.
To mě vlastně přivádí na otázku, jak řešíte vzdělávání. Já předpokládám, že využíváte vaše vlastní produkty, což jsou nějaké jakože e-learningy. Nevím, jak moc to vlastně máte s těma nějakýma webinářema, protože ty předpokládám jsou převážně pro český trh v češtině. Tak mě zajímalo, jak k tomu přistupujete.
Mm-hmm. V rámci vzdělávání a my jsme vlastně dlouhou dobu neměli úplně koncepční vzdělávání a já bych řekla, že ho nemáme vlastně doteď, a což je jako taky důležitý říct. A snažíme se reagovat vlastně na potřebu, kterou cítíme z toho týmu. Ptáme se hodně týmu, co potřebuje, a co je teďkon to, co je třeba pálí. A v minulém kvartálu a nebo ono už to možná bude třeba půl rok, tak jsme spolupracovali vlastně s lektorkou z Rumunska. Měli jsme různý jako workshopy, webináře v angličtině na témata, které nás pálily. Pro teďkon ten další terciál, tak víme, že chceme ten tým posunout třeba v práci s AI, což je pro nás jako další téma, který vlastně chceme do toho týmu víc, nebo cítíme z toho týmu, že by to chtěl víc pochopit a víc s tím pracovat, ale zatím úplně neví, jak to uchopit. Tak to je jako další téma, kterýmu se věnujeme. Nebo budeme věnovat a fungujeme zase na té terciální bázi. Snažíme se zjistit tu potřebu z týmu a potom naplánovat vlastně něco pro většinu toho týmu. Pokud potom je někdo, kdo má nějakou jako specifickou potřebu, typu prostě, já nevím, v marketingu, v plácnu sociální sítě nebo třeba e-mail marketing, tak pak už na tom pracujeme jako na individuální bázi, pokud to dává zase smysl v celofirmním kontextu.
Mhm. Rozumím. Jak měříte dopad všech těchto z těch vašich iniciativ? Jo? Ať už jsou to ty, které jsou nějak zaměřený na duševní zdraví a jako je, já nevím, nějaký zapojení, produktivita, fluktuace.
Mm-hmm. Jo. V rámci toho našeho produktu na HEDEPY, tak já jsem říkala, že měříme náladu, tak to je jedna z těch metrik, na který se koukáme. Říkáme tomu HEDEPY Vibe. A je to teď na týdenní bázi vlastně posílaný dotazník, jednoduchá škála 4 nálad, kde potom vidíme vlastně, jak se různé iniciativy prolínají do nálady toho týmu. A dál tam potom máme klasickou NPSku, a zase ta chodí jednou za 3 měsíce, tuším, a myslím si, že to je jedno za 3 měsíce, a kdy se zase snažíme koukat na to, jak se ten tým má a případně jak je jako spokojený v té firmě v nějakém dlouhodobějším horizontu. A na fluktuaci se koukáme taky, tam jsem dneska ráno jsem na ní ještě koukala, protože jsem si říkala, v rámci přípravy radši se mrknu. A myslím si, že ta fluktuace u nás je vlastně docela jako ve zdravý míře, jsme teď na nějakých 7-10%. A mimo to, tak teďko nově, protože je to určitě téma, který jako řešíme v rámci remote, že ten tým je od sebe přece jenom trochu dál, trošku odpojenější, tak chceme vlastně měřit i nějaký jako team connection score nebo něco takového, což by nám jako mělo dát větší vhled do toho, jak ten tým je opravdu na sebe napojený i mimo třeba svůj vlastní kroužek lidí, se kterýma spolupracuje.
To mě hrozně zajímá, jak to budete měřit.
Je skvělá otázka. já vlastně zatím moc nevím. Je to něco, co teďkom budu řešit, řekněme, v nějakých jako dalších 14 dnech, ale já bych vlastně, jako to nechci zatím hledat nějakou raketovou vědu. Úplně jednoduchá škála, podle mě od 0 do 10, jakým číslem by ten člověk ohodnotil svoje nějaké napojení na tým. Mělo by to být dotazníkovou formou, ten dotazník by měl být doplněný potom o to, co ho vlastně v rámci toho týmu nejvíc spojuje s těma lidma, čeho se jako nejvíc cení, jakých rituálů, případně co těm lidem tam chybí, abychom na to potom mohli i vlastně reagovat. To je pro mě teď jako velký téma pro další terciál, kdy cítíme, že tím, jak jsme rychle vyrostli, tak zároveň je to něco, co jsme nastavili třeba před rokem a v té velikosti to fungovalo a teď už to nefunguje tak dobře. Ty procesy, které máme, ať už to jsou ty hry ve Slacku, virtuální kafata a podobně.
Mm-hmm. Mě by zajímalo, když měříte náladu každý týden, s jakou odezvou se to setkává u lidí, protože já vím, že z mých zkušeností, když se mi něco měřili každý týden, tak nám hodně klesala účast a lidi časem začali být z toho otrávený.
Mm-hmm. A my se to pro ty lidi snažíme udělat co nejjednodušší. A to znamená, že vlastně přesunuli jsme se, úplně původně to bylo v e-mailu, teď to je ve Slacku, je to fakt jako jednoduchý kliknutí, kdy vám tam každý čtvrtek ráno blikne zpráva o tom, jak se dneska máš. Snažíme se to pro ty lidi udělat jednoduchý. V tuhle chvíli jsme na nějaký response rate, hodně záleží i na období v roce, ale přibližně na 60%.
Což je teda docela slušný.
Je.
Něco takového. Super. Pojďme ještě k nějaký inspiraci a trendům. Mě by zajímalo, co vás osobně nebo profesně v oblasti péče o lidi a duševní zdraví v poslední době zaujalo.
Co mě zaujalo? Já přemýšlím hlavně asi to, že možná to je moje bublina, ale myslím si, že už to taky není jenom o mý bublině. Je to, že téma duševního zdraví se hodně detabuizuje. A přijde mi, že well-being už není jenom ve firmách, už není jenom jako prázdná slovní hříčka nebo označení, a well-being už není jenom o tom, že koupíme si ovoce a půjdeme se někam protáhnout, ale už je to právě i o tom duševním zdraví. A přijde mi, že k well-beingu se teďkon nepřistupuje už jenom jako k benefitu, ale naopak jako k dovednosti, která se u těch lidí snaží posilovat. A to je za mě hodně důležitý a je to za mě ta udržitelná forma, kterou můžeme ve firmách právě podpořit.
Zvyšuje se teda zájem firem vlastně o nakoupení duševního zdraví jako benefitu pro svoje zaměstnance?
Určitě. Cítíme to vlastně jako jak na poptávkách od firem, tak i na spoluprácích, který máme. Hodně závisí samozřejmě i na trhu, ale v Čechách ten trend je teď docela vysoký.
Měříte nějak, ať už efektivitu, nebo možná spíš zapojení těch lidí, který si pro tu terapii přijdou sami a platí si to sami versus těch lidí, kteří přijdou s firem a mají to jako benefit z firmy?
Myslím si, že to měříme, ale bohužel ty data nemám. Takže
jsem to taky dopředu nedala vědět, že se na tohle to zeptám, ale tak jako to mluvíte, tak jsem si říkala, že to je možná něco hodně zajímavého.
Určitě.
Tak jo, pojďme taky na chvilku k vám. A mě by zajímalo, co jsou ty věci, co vás na týhletý práci baví nejvíc.
Já jsem se na HR dala kvůli lidem a kvůli tomu, že si myslím, že v práci trávíme hrozně moc času ze svého života. A říkala jsem si, že lidem chci měnit život k dobrýmu, nebo chci mít vliv na ten jejich život v dobrým. A to je to, co mě baví. A já vím, že když přijmeme nového člověka do HEDEPy, tak že to může být opravdu jako life changing, nějaká jako věc, zkušenost. To je to, co mě baví. Baví mě vidět lidi, kteří k nám přijdou jako junioři a rostou postupně s firmou. A baví mě zároveň inovace v HR, že to není jenom prostě o manuálním jobu, ale i to, že se ty věci jako daří a dějou se sami. To mi přijde taky jako dobrý.
Jak to děláte, že se dějou sami?
No, přesně si nakoudím nějakou 360, nebo napojím na sebe nástroje, které by spolu normálně nekomunikovaly, a ušetří mi to spoustu jako manuální práce, kterou jsem třeba ještě před rokem dělala a teď už nemusím.
Super. Mě by ještě zajímalo, to jsme vlastně ještě nezmínili a vy jste to zmínila teď, a to je onboarding, když jste remote, jak k tomu přistupujete?
To byla taky cesta. A myslím si, že teďkon už to bude asi druhý rok, kdy máme už jako podle mě správně nastavený onboarding, máme na to i super zpětný vazby od nováčků. Celý onboarding se děje online. Vlastně většina lidí, kteří k nám teď už přichází, tak nejsou z Čech, takže se i musí dít online. A máme nastavený vlastně takový jako onboardingový, řekněme, checklisty pro každou pozici nebo plány, kdy je to jako kombinace vlastně meetingu s manažerem nebo s někým dalším z týmu, něco jako buddym, který vlastně tomu člověku předává znalosti, případně jako práci se systémy a podobně. Tak je to kombinace vlastně meetingu a kombinace i nějakého jako vlastního rozvoje nebo self-learningu a pomocí Notionu, kde máme sepsaných spoustu procesů, až po jako zkoušení si věcí fakt v praxi. A zároveň tam jsou určitě i zapojený Loom videa, o kterých jsem taky mluvila, a kdy na všechno je potřeba udělat meeting. A v rámci toho onboarding checklistu, tak vlastně tomu člověku rozdělujeme i tu agendu nebo postup toho, jak se má zaučovat na základě nejdřív dní, potom týdnu. A máme potom stanovený cíle vlastně po prvním měsíci a případně i potom vlastně po těch prvních několika měsících, a záleží, jak dlouhá ta zkušební doba nebo ta adaptační proces je, a kam by měl dojít, aby případně měl i ty jako styčný body, ke kterým opravdu jako směřuje v tom dlouhodobém horizontu.
A tohle máte zvlášť na každou pozici?
Snažíme se to dělat vlastně zvlášť na každou pozici. Není to vytvořený by default teď jako dopředu. Většinou reagujeme na to, jakou pozici hajrujeme a vlastně už při tom hiringu se to snažíme připravit tak, aby to na tu pozici dávalo smysl.
Co jsou věci, které vy se pořád musíte učit?
Toho je. Já si myslím, že všechno. A myslím si, že nebo v téhle době určitě práce s automatizací AI, to je pro mě jako fakt veliký téma, který se prolíná úplně všim. A zároveň je to určitě i vlastně a práce jako sama se sebou, s emocema a i s potom vlastně v rámci jako spolupráce s manažerama. A nějaký, objevují se nám vlastně pořád nový témata, se kterými jsem se třeba v minulosti nesetkala, tak je to jako rozvoj v tomhletom. No, fakt jako přijde mi ve všem, což je taková blbá odpověď, ale...
Nebojí, já myslím, že je pravdivá, aspoň nějak tak to vnímám. Pojďme na to teda nějak jinak, co vy si chcete splnit?
Tím, že jsem tady, tak jsem si splnila jeden z mých jako dalších milníků a to je mluvit někde na mikrofon a podcastu, takže moc děkuju za pozvání ještě jednou. Je to pro mě velký vystoupení z komfortní zóny a já si myslím, že z té pracovní stránky já jsem si splnila strašně moc věcí. Já pracuji ve firmě, který věřím, pracuji ve firmě, kde mám obrovskou volnost a pracuji ve firmě, kde mám reálný dopad nejenom na ty lidi v té firmě, ale i ve zbytku Evropy, řekněme. A to byl pro mě obrovský cíl, když jsem v HR začínala. A teď jsem si to jako při nějaký reflexi zase zopakovala. Je to prostě strašně hřejvej, krásný pocit. A no, co dál si chci splnit, tak je asi fakt v tom jako zůstat být dobrá, nebo možná se zlepšovat. To je asi ten nějaký můj, i když vágní cíl.
Je třeba něco v osobní rovině, co si chcete splnit?
Jo, určitě. Určitě jo. Já teďkon v osobní rovině si chci splnit a asi nějakou, nebo a splnit. Chci víc pracovat sama na sobě. Právě na práci pracovat jako na emocích, na zvládání jako různých stresových situací třeba. Je to, já jako hodně špatně zvládám změny, což ve startupovém prostředí je docela challenge. Myslím si, že jsem se v tom hodně posunula, ale pořád to ve mně občas vyvolá takovou jako kuličku stresu a říkám si, ježíši, a musím se na to nadejchat, nebo rozdejchat to a pak jako jít dál, tak i práce vlastně s dechem za mě jako hodně zajímavá věc. A možná se víc starat nejenom o ostatní, ale i o sebe. A to si myslím, že v rámci HR je docela častá věc a no, to se chci naučit určitě.
Tak to budu držet palce.
Děkuju.
Na co jste v poslední době změnila názor?
Asi právě na tu péči o sebe. Já to už dlouho říkám, že já bych pro sebe měla být jako na prvním místě a pak se můžu starat o ostatní, ale přijde mi, že v posledních měsících jsem do toho opravdu jako došla, dospěla. A potom určitě na zapojení AI v HR. Já jsem k tomu byla, řekněme, rok a půl zpátky, hodně taková jako skeptická. A říkala jsem si, jo, dobrý, jak to může za mě napsat třeba e-mail, nebo mi to jako učesat tohle a tohle. A čím více do toho světa jako nořím, a teď já nechci ze sebe dělat specialistu, absolutně nejsem, já jsem totální laik a zkoušeč tady těch věcí, tak si myslím, že to opravdu může mít obrovský vliv na tu naší práci a posunout nás to jako HRisty víc do toho strategického myšlení než do té exekutivy. Nebo ne strategického myšlení, ale posunu se z exekutivy, která je velká část HR, může být velká část HR, fakt do té části, která má vliv na tu firemní kulturu, na tým a podobně.
Říkala jste, že hodně pracujete na tom, na těch emocích a taky na tom, abyste sobě dávala tu péči, tak mě zajímá, jak sobě tu péči teď dáváte.
Hodně se snažím pracovat teďkon se svým vlastním jako vnitřním kritikem. Je tam pořád, hodně mi do věcí kecá. A tak to je pro mě jako veliká challenge mu oponovat a říkat, hele, ale já jako tohle si myslím, že fakt bylo dobrý. A to je jedna věc. Druhá věc je určitě jako více hejbu. Já jsem celý život sportovala, pak jsem někdy 3-4 roky zpátky vlastně skončila s nějakým aktivním jako sportem, kterýmu jsem se věnovala strašně dlouho. A od té doby jsem hodně zapomněla na to, jak mi pohyb přináší radost. Takže teď jsem se začala znovu hodně hýbat a strašně mi to jako pomáhá. A to je úplně jednoduchá věc, kterou víme všichni. Já jsem si na to potřebovala asi znovu přijít. Zároveň si dávám jako me time. Já jsem, mě baví se bavit s lidma, baví mě lidi, proto dělám HR, ale zároveň jsem trošku introvertní HR, takže moje jako dobíjení baterek a well-being je hodně i o tom být sama se svojí hlavou, být v přírodě a více věnovat rodině a kamarádům, což si myslím, že taky mám období, kdy je vlastně dost zanedbávám a zjišťuju, že je to taky taková moje jako dobíječka. Nabíječka.
Super. O čem teď hodně přemýšlíte?
Hodně přemýšlím o AI HR. A ne, opravdu, hodně přemýšlím o tom vlastně, kam všude to ve svých procesech můžu implementovat a co všechno jsou ty věci, kde to ještě přinese užitek a kde už by to možná bylo trochu moc. To o tom přemýšlím hodně a přemýšlím hodně i o tom, jak ten náš tým v HDP opečovat, jak jim jak vlastně jako změnit třeba ty rituály vlastně v rámci remote prostředí, tak aby to vyhovovalo ne všem 67 nebo 70 lidem, ale aby z toho ten tým zase měl užitek. A snažím se vlastně jako přemýšlet i nad tím balancem ve svém životě.
No tak moc držím palce. Bude mě určitě zajímat, na co dalšího s AI přijdete, nebo kam všude ještě použijete. Úplně poslední otázka, na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se.
Já si myslím, že jste se zeptala úplně na všechno. Ty otázky byly super a moc krát díky za ně. A za mě asi takhle všechno.
Taky moc děkuju, krásně jste odpovídala na to, že to děláte poprvé, tak úplně klobouk dolů, vůbec žádná nervozita nebyla poznat a těším se, že se tady třeba zase někdy sejdeme nad AI v HR.
Budu se těšit, díky moc ještě jednou.
Taky děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.